просто у меня как-то так окна задрожали. Я
вышла. Tepat dzīvoju, man logu rūtis nodarbēja, izgāju uz balkonu un nesapratu, kāpēc, jo spēcīgs vējš nebija. Skatos, no Maksimas skrien projām cilvēki, kurš raud, kurš bez apģērba. Izgāju uz ielas un uzzināju, ka mums tāda traģēdija notikusi. Uz šejien atnācu gan vakar, gan šodien. Tauta vienkārši ir labsirdīga, tā jūt līdzi un nāk šurp, lai pieminētu un es līdzjūtību bojā gājušajiem un tuviniekiem. Tās ir ļoti lielas bēdas.
Atbraucam nolikt svecītes par bojā gājušajiem cilvēkiem. Vienkārši ar visiem kopā, lai kaut kas būtu vismaz. Divi tā atbraucām, bet es arī draugiem teicu, ka es braukšu šajien. Varbūt vēl kāds atbrauks no maniem pazīstamajiem.
Meita ļoti vēlējās, gribēja šogad tieši darbs tālāk netālu pie spicis. Es redzēju, ka bļauj mašīnas laikam. Bet es no sākuma to neuzskatu nopietni, bet īstenībā es laikam pirmoreiz dzīvē es tā tik nopietni. Tu izlietas ar sevi tādu pārdzīvēm visiem.
Es jūtu līdzi visiem, kur ir bojā gājuši viņu tuviniekiem. Un arī manas māsītas vīrs ir ugunsdzēsējs, kurš visu diennakti šeit bija. Un kā viņš sāstīja, kad skati bija šausmīgi un pārdzīvojumi liela un šoks ir vienkārši neatverams. Tāpēc es domāju, jebkuram būtu jāsacīt un jānoskaita lūkšanu.
Tā ir ļoti liela traģēdija. Man liekas, ka radiniekam bija bišķiņ vieglāk, kad viņi redzēja, cik daudz cilvēku atnesa, lai kaut kā parūpētas. Un ļoti daudz cilvēku tiešām grib parūpētas.